Глава 3. Ова се народите што Господ ги остави, за да ги испита сонив Израелевите синови, сите оние што не ги знаеа хананските војни. Тоа беше само во полза на поколенијата на Израелевите синови, за да ја научат вештината на војување, барем оние што не ги знаеа поранешните војни. Останаа 5 филистејски кнезови и сите ханаанци, сидонци и евејци, кои живееа на гората Ливанова, од гората Вал Ермон до влезот во Емат. Тие послужија за да биде проверен Израел, за да се види дали ќе ги пази заповедите на Господа, што Господ им ги даде на нивните татковци преку Мојсеја. Така израелците живееа среде ханаанците, хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците. Се женеа со нивните ќерки и им ги даваа своите ќерки за нивните синови и им служеа на нивните богови. Израелевите синови правеа она што не му беше по волја на Господа. Го заборавија Господа својот Бог, за да им служат на Ваал и на Астартите. Тогаш Господ пламна со гнев на Израел и ги предаде во рацете на Хусан Рисатаим, едомски цар, и му служа на Хусан Рисатаим 8 години. Тогаш израелците извикаа кон Господа и Господ им воздигна избавител, Готонил, Кенезовиот син, помлад Халевов брат, за да ги ослободи. Господовиот дух слезе на него, и тој му стана судија на Израел, и го поведе Израел во бой. Господ му го предаде во рацете Хусан Рисатаим, едомскиот цар, и тој го победи Хусан Рисатаима. Од тогаш земјата беше во мир 40 години, и почина Готонил Кенезовиот син. Израелците почнаа пак да прават она што е зло во Господовите очи. Затоа Господ му даде на Еглон, Муавскиот цар, сила над Израел, зашто правеа што е зло пред Господа. Еглон се обедини со Амоновите и со Амаликовите синови. Тргна против Израел, го порази и го освои Палминиот град. Израелевите синови му служаа на Моавскиот цар Еглон 18 години. Тогаш израелците извикаа кон Господа, и Господ им подигна избавител, Аод, син на Гира од Вениаминовото племе, човек кој беше левичар, и го испратија израелците да му однесе данок на Еглона, Моавскиот цар. А Аод си направи меч со две острила, долг еден лакот, и го опаша под облеката покрај десното бедро, и го однесе данокот на Еглона, Моавскиот цар. Еглон беше многу дебел. Откако го предаде данокот, Аод си отиде со луѓето кои го беа донесле данокот. Но кога дојде до извајаниот кип во близина на Галгал, се врати и рече, «Цару, имам да ти кажам една тајна». Царот му одговори, «Тивко». И сите што беа покрај него излегоа. Аод влезе. Царот седеше во ладната горница, беше сам. Аод му рече, «Цару, имам за тебе слово од Бога». Тој веднаш стана од престолот. Тогаш Аод го истрга со левата рака мечот од десното бедро и му ја прободи утробата. Целата рака влезе со сечилото и салото се склопи над острилото, зашто Аод не можеше да го излече сечилото од утробата, оттам му излезе нечистота. Аод си отиде низ стремот, зад себе ја затвори вратата на горната соба и ја заклучи. Кога тој си отиде, слугите се вратија за да погледнат. Бидејќи вратата на горната соба беше заклучена, рекоа, без сомнение отиде настрана, во клетот до лабната соба. Го чекаа долго време, со двоумење, зашто тој не ја отвори вратата на горницата. Најпосле зедоа клуч и отворија. Нивниот господар лежеше на земјата, мртов. Додека тие чекаа, Аод избега, ги замина веќе вајаните кипови и се засолна во Сеирот. Штом дојде во Израелевата земја, затруби во рок на Ефремовата гора. Израелевите синови слегоа со него од гората, а тој им стоеше на чело. И им рече, «Врвете по мене, Господ ви ги предаде во рацете моавците, вашите непријатели». Тие тргнаа по него, им го затворија на моавците патот преку бродовите на Јордан и не оставија никого да премине. Погубија во тоа време околу 10.000 моавци, се крупни и храбри луѓе, и ниеден не им избега. Во тој ден, моавците подпаднаа под Израелева рака, и земјата беше мирна 80 години. По него беше Самегар, синот Анатов. Тој погуби 600 филистејци со воловски остен. Така и тој го избави Израел.